pa smo.
Sveže obrit off.
In pozdravljeni v zgodovinskem Britofu, kjer se kot običajno selimo dobrih 100 let nazaj v preteklost. Ravno na ta dan, leta 1919, se je SHS tresal v pričakovanju Pariške mirovne konference in tamkajšnjih odločitev, kaj bodo dodelili državi, novo nastali državi Srbo, Hrvatov, Slovencev in predvsem kaj ne. V namen pritiska oziroma poskusa pritiska se je zgodil tudi protest in tule v tej oddaji, v tem Britofu, bomo pa brali, kako je zvenel poziv na ta shod.
Jugoslovansko ljudstvo pošilja v Pariz svoj zadnji klic. Dajte nam pravičen mir. V zadnji uri se obračamo tudi mi, Slovenci, na mirovno konferenco s prošnjo naj nas oni, ki odločajo za sedaj usodo narodov, ne obsodijo na smrt.
Da bi izpolnitev zahtev imperialistične Italije naj se ji izroči Goriška, Trst, Istra in del Kranjske pomenila za četrtino celokupnega slovenskega naroda, ki biva v teh krajih, narodno in gospodarsko smrt se je že neštetokrat poudarjalo. Zakaj jasno je, da bi Italija te pokrajine kolonizirala s svojimi ljudmi iz tistega neizčrpnega rezervoarja, ki je pošiljal zadnje desetletja italijanski živelj neprestano vse dele sveta? Iz šol, iz cerkve, iz uradov bi pregnali slovenski jezik po preizkušenih metodah, kakor v veneški Sloveniji. Naš slovenski človek bi bil primoran se izseljevati, dočim bi zauzel njegovo mesto italijanski element. Generacija, ki bi prišla za sedanjo, bi ne bila več slovenska.
A ne samo avtohtono slovensko ljudstvo bi bilo v teh pokrajinah obsojeno na smrt, če jih v Parizu prisodijo Italiji. Ampak cel jugoslovanski narod v naši kraljevini bi bil tako zazidan in zabarikadiran, da bi gospodarski samo vegetiral, če nas konferenca odreže od Adrije.
Italija se nas boji, odkar smo se združili v novo državo. Zato nam skuša vzeti tam več zemlje ob morju, zato nam usiljuje famozno rešitev reškega vprašanja samostojno državo, zato je sklenila konkubinat z Nemško Avstrijo. Italija ve, da je Jugoslavija od narave preskrbljena z vsem od kruha do škatlje sardin, od polena do premoga, od platnene srajce do volnene sukne. Ko se naša industrija razvije, živimo res lahko sami od sebe. Toliko imamo. Hvala Bogu.
Zato nam hoče Italija zapreti pot v svet na morje. Skozi naš teritorij naj gredo prometne zveze med Trstom in Reko na eni strani in Nemško Avstrijo, Čehoslovaško, Ugrsko na drugi. Mi naj samo gledamo in bomo zadovoljni, da živimo življenje primitivnega naroda. Da bi nam pa sploh ne prišla misel na poti čez morje, zavzame Italija še Zadar in Šibenik ter vse otoke, ki dominirajo nad Dalmacijo. Jugoslovanske ladice pa naj veslajo po obrežnih vodah in naj pristajajo v lukah, kjer jih vsak hip lahko burja odnese.
Ta načrt gospodarskega uničenja Jugoslavije je lep, a nosi znak italijanske naivnosti, s katero presojajo sebe in druge. Lahi so pozabili pri tem svojem gospodarskem programu na nacionalni moment. Če bi v ozemlju, ki ga reklamirajo zase, živelo kompaktno italijansko ljudstvo, bi bil njih gospodarski program izvedljiv, razumljiv in upravičen. Da pa žive razen v Trstu in sporadičnih gnezdih ob istrski, hrvaški in dalmatinski obali na vsem tem teritoriju izključno le Slovenci in Hrvati, in da je tudi laški živelj povsod s tem pomešan, tega niti oni več ne zanikajo, ko so nas po 9 mesecih okupacije spoznali.
Narodi se s silo ne morejo ubiti. Tudi naš slovenski narod se ne bo brez odpora dal usmrtiti od Italije, čeprav ji da Pariška konferenca ob sklepu miru bo dalo v roke.
Še
en Britov.
Tako, to je bil poziv na veliki shod, ki je bil sicer v petek 13. junija 1919, objavljen pa je bil na današnji dan pred 100 leti v časopisu Slovenec.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Poglabljanje politične krize v Moldaviji.
Izredni zakon o oduzemu volka in medveda iz narave.
Nemčija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v nogometu zatresla mrežo Estonije, Bosna in Hercegovina izgubila proti Italiji.
Novičarski Britov pričenjamo v Moldaviji, kjer se poglablja politična kriza. Moldavski predsednik Igor Dodon je po povratku na položaj razveljavil odlok začasnega predsednika, sicer moldavijskega premijeja Pavla Filipa o razpustitvi vlade. Slednjo so po več mesecih pogajanj prvič v moldavski zgodovini oblikovale proruske in proevropske sile. Moldavijsko ustavno sodišče pa je zahtevalo njeno razpustitev. Ker se Dodon na zahtevo ustavnega sodišča ni odzval, ga je to začasno suspendiralo. Dodon sicer prihaja iz proruske socialistične stranke, ki je s proevropskim zavezništvom AKUM koalirala, da bi preprečila ponovno oblast oligarha vlada vlada Plahotnjivca in njegove demokratske stranke. Zdaj si oblast prisvajata oba politična bloka, več svetovnih velesil pa je v minulih dneh podprlo koalicijsko vlado.
Vlada Republike Slovenije bo na današnji dopisni seji odločala o interventnem zakonu o oduzemu volka in medveda iz narave. Zakon, ki so ga pripravili na kmetijskem ministrstvu, v obravnavo pa ga bo vložilo Ministrstvo za okolje in prostor, pristojno za upravljanje z vermi, predvideva oduzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Vsakoletni oduzem zveri vlada sicer odreja z odloki. Letošnji predvideva oduzem 200 medvedov, a se ne izvaja, saj ga je upravno sodišče razveljavilo in vrnilo v ponovni postopek. Oduzem volka odlok za letos ne predvideva, ga pa zaradi napadov na drobnico že nekaj časa glasno tudi s protesti zahtevajo živinorejci, ki bodo z izrednim zakonom očitno uslišani. Ob tem je že začela veljati tudi posebna odločba o odstrelu 2 volkov na blokah, ki v zadnjem času povzročata največ škode.
Med torkovimi srečanji kvalifikacij za evropsko prvenstvo v nogometu leta 2020 je najvišjo zmago dosegla Nemčija. Skar 8-0 je premagala Estonijo in tako po 3 tekmah ohranja popoln izkupiček v skupini C. Podobno kot Severna Irska, ki je sinoči odpravila Belorusijo, s tekmo in zmago več pa je celo na vrhu omenjene tekmovalne skupine. Visoko zmago so dosegli tudi Slovaška v skupini E, ki je s 5-1 odpravila Azerbajdžan, ter Francija in Kazahstan. Prva je v skupini H s 4-0 v gosteh opravila z Andoro, drugi pa je z istim rezultatom v skupini I pred domačimi gledalci premagal San Marino. Izpostaviti velja še tekmo med Italijo in Bosno in Hercegovino v Torinu, kjer so gostje po prvem polčasu vodili, v drugem pa so domačini poskrbeli za preobrat, končno zmago z 2-1 in 3.
Britov je pripravil Marcin.
Poslušate Radio Študent.